Latvijas Teātra darbinieku savienība un Spēlmaņu nakts piedāvā Teātra garša. Sarunas par teātri un dzīvi. Ieraksts tapis projekta Teātra Atlanti caur laikiem ietvaros ar Valsts kultūra kapitāla fonda un Alsdarītavas Valmiermuiža atbalstu. Sarunājas aktieris un režisors Valdis Lūriņš un Tailes teātra aktrise Anete Krasovska.
Labdien, Valdi! Man liels prieks, ka es varu šodien ar jums parunāt. Man sauc Anete Krasovska. Es esmu Tailes teātra aktrise.
To es zinu, jā. Nu, es esmu Valdis Lūriņš, jā, un man prieks ar tevi satikties, jo es esmu redzējis tevi uz skatuves, bet dzīvē redzu pirmo reizi.
Jāatzīst, ka es gan jūs redzēju, bet jūs bijāt no attāla, man nesanāca jums pateikt labdien. Jūs bijāt uz filmu Īstā dzīve, jā. Splendid Palace.
Jā. Es, tā, jā. Es par tevi ievācu CV, Anete, piedod, ka es teikšu, tu to arī var teikt man uz...
Mēģināšu, es nesoku, ka man vienmēr sanāks, bet es mēģināšu.
Labi, lai būtu vārdu sakot. Es ievācu par tevi informāciju.
Jā.
Un domāju, ka jāsāk ar pasniedzējiem.
Jā.
Kur šajā gadījumā ir arī mana sieva.
Jā.
Un viņa par tevi teica tā. Brīnišķīga, gudra meitene, kurie otrajā kursā bija nobriedis personība. Un es tā sapratu, ka brīnišķīgām meitenēm ir jādāvina ziedi.
Paldies jums liels, cik jauki, es ļoti priecājos, man ļoti patīk tiešām ziedi, es esmu no tiem cilvēkiem, kam vienmēr mājās ir piemēram aktieri, kuri nenes mājās pēc izrādēm ziedus, bet man tas ir vienmēr ļoti būtiski un ļoti svarīgi, jo man tiešām patīk griezt ziedi mājās. Bet savukārt, ko es vēlētos par jums, Valdi, pateikt, ja nebūtu jūs un rokopera Kaupēna mans mīļais, ne mana mamma Inga Krasovska, ne manis visticamāk teātrī nebūtu.
Oho!
Jā, jo 1999. Gadā, kad jūs iestudējāt šo izrādi, man mamma dejoja šajā izrādē. Un tajā laikā nu, mums nebija auklītes, un manai mammai, protams, nebija, kur man likt, līdz ar to viņa vazāja man līdz uz Liepājas teātri. Un es šo izrādi esmu redzējusi, nu, 20 reižu vismaz, es nevēlos samalot, es zināju visu no galvas. Ja vēl joprojām atskaņotu mūziku, Kaupēna mans mīļais, es tiešām zinu visas dziesmas. Un tas savukārt, nu cik man bija 5 gadi tajā laikā. Un pateicoties tam, mana mamma pēc tam vēl dejoja jūsu izrādē Dāmu paradīze, pareizi?
Bija pareizi, jā.
Tur viņa dejoja, un tad pateicoties šīm divām izrādēm, viņa izdomāja braukt uz Rīgu kopā ar mani, ar visām pekelēm, pārvākties uz Rīgu un iestāties Kultūras akadēmijā horeogrāfos.
Jā, bet pirms tam mamma iestājas horeogrāfos, jā. Parunāsim par tevi, jā.
Labi, labi, labi.
Jā, jā es mazliet papētīju arī tev dzīves gājumu, dzimus tu esi Dobelē. Un kā jau mēs sapratām, Liepāja, kā pilsēta arī tavā biogrāfijā ieņem tādu būtisku vietu.
Jā.
Ja es tev jautātu, ko tev šobrīd nozīmē Liepāja?
Ja man šobrīd jautā, piemēram, no kurienes es esmu, es vienmēr saku, ka es esmu no Liepājas, tāpēc, ka tas bija tas posms, kurā es uzaugu, un tās pirmās skolas gaitas un bērndārs man bija Liepājā, un pirmās divas klases bija Liepājā, un... Nu, Liepāja man asociēs ar tādu baigo māju sajūtu, un tā jūra man tomēr ir vienmēr bijusi ļoti svarīga, un pirmie draugi, kas iespējams tagad, ja es viņus satieku uz ielas, tad es tiešām viņus sen neesmu redzējusi, bet tā sajūta ir, jā, man Liepāja nozīmē mājas, siltumu, un, nu, protams, ir jāpiemina arī Liepājas teātris, kas manā dzīvē ienesa daudz ko, jo, ja nebūtu šis teātris, ja nebūtu šis Kaupēna mans mīļais, es diez vai arī būtu stājusies Kultūras akadēmijā, es domāju, ka es būtu palikusi Liepājā, varbūt pabeigusi mākslas skolu, tad jau redzētu, varbūt es būtu pārvākusies pēc tam uz Rīgu, bet nu, Liepāja ir tāds, kaut gan es biju pavisam maziņa, bet nu, tāds sākums visam tam, kas es esmu šobrīd.
Labi, pārlikšu laikam pāri. Respektīvi, tava mamma iestudēja pirmo reizi kā režisoru Svešo ādu.
Un Liepājā.
Un Liepājā.
Jā.
Tu redzēji to izrādi?
Redzēju.
Kā bija sajūta lūkojoties šo darbu, pieņemsim, ja, kur veiks mamma nevis kā horeogrāfa, bet kā režisora?
interesanti, jo visas iepriekšējās, nu, tātad viņas kustību dejas izrādes, atceros, kas vēl bija pirms tam, viņa, nu, pirmā viņas tāda lielā dejas izrāde, kur viņa bija kā režisora, bija Paradizī, ko viņa veidoja saistībā ar Krievu teātri, ko rādīja Oratorio. Tā bija pirmā viņas dejas izrāde, kuru es nedaudz beidzot sapratu, jo līdz tam tās viņas dejas izrādes man bija ļoti grūti viņās iedziļināties, un tad es mēģināju saprast, ko viņa ar tām kustībām tur ir mēģinājusi pateikt un kāda ir tā doma. Un tad šī Paradizī bija pirmā izrāde, kur es tiešām beidzot sapratu kaut cik. Un savukārt Svešo ādu es biju ļoti, ļoti uztraukusies par manu mammu, protams, un izlasīju, protams, romānu, un es sapratu, cik manai mammai ir svarīgas arī, nu, tās paralēles, ko viņa velk arī ar savu dzīvi, par šo te mācu un meitas līniju, ne tikai ar mani un viņu, bet arī ar viņu un viņas mammu. Un jāsaka, ka es biju ļoti lepna un priecīga par šo darbu, vēl projām esmu. Vai mēs ar mammu esam tā vairāk runājuši par šo? Jā, kaut kādos brīžos esam tieši par to, kā viņa ko ir iecerējuši šajā izrādē konkrētajā, un man šķiet, ka viņai tiešām ar visu trīs aktieru sastāvu tas ļoti labi izdevās, ņemot vērā, protams, ka viņas ar Inesku Činsku ir tiešām labas draudzenes, un tur tā sacupe viņām ir laba.
Nu, forši, un cik var saprast, arī tas uzrunā Liepājas teātra skatītāji.
Jā, es saprotu, ka viss ir izpārdots.
Jo tās izrādes ir izpārdots, un tas vienkārši super. Jā. Tā ir tā lielāka atzinība, godīgi.
Jā, bet es tiešām, es gan netiku uz pirmizrādi, jo man pašai bija izrāde, es tiku uz, man šķiet, ka nākamo vai aiznākamo izrādi, tad es atbraucu, bet es biju tiešām, tiešām ļoti lepna un priecīga, un es domāju, ka viņai vēl viss ceļš ir priekšā un ejams, un mēģināt viņai tikai, nu, jāatrod materiāls atkal, ar ko viņa vēlas pateikt, caur ko viņa vēlas runāt. Un es domāju, ka tas viņai ir foršs sākums šajā lauciņā. Jā, un savukārt jums, Valdi, tev,
nu,
mēģināšu.
Labi, ļoti labi, jā.
Jūs arī esat daudz strādājis ar meitu arī kopā, un kā jums, vai jūs, piemēram, kritizējat meitas, piemēram, aktieru darbu, vai jūs esat liels kritiķis, vai jūs, piemēram, sakat tikai pozitīvo?
Nu, es mēģinu teikt apmēram tās domas, ja, kas man raisās pēc tā, ko es esmu redzējis, godīgi sakot. Ja, jo es vienreiz aizsūtīju meitē izziņu, atvaino, kad es tā varbūt skarbāk kaut ko esmu pateicis, bet nu, tā nu, tas ir, uz ko viņi man atbildēja. A, kā tad savādāk? Ja mēs viens otram nepateiksim patiesību, kurš ar to pateiks? Ja? Bet katrā ziņā man ir prieks par to, ko dara Dita. Viņa tāpat kā tava mamma, vārdu sakot, kaut kādā veidā ir izvēlējusies arī to režijas ceļu. Un jāsaka, viņai tas režijas ceļš sākās jau agrā bērnībā.
A, jā?
Jū. Viņa Liepājas 5. Vidusskolā kopā ar Kristīnu Klētnieci, tur iestudēja izrādu, un es redzēju Minhausen precības.
Aha.
Tad ir 5. Vidusskolas zālē, kur, protams, jā, bija liela līksmība skolniekiem, jo viens no tiem skolotājiem, man liekas, spēlēja to augļotāju lomu, ja, un, un Riškins, kas bija skolnieks, tam augļotājiem teica, tu nu gan esi idiots, nu apmēram tāds bija tas Ziver teksts, par ko, protams, visi tā zāle aplaudēja. Un tad jau viņi izvērsās vēl uz priekšu un iestudēja izrādi, kurā bija gan, tā teikt, viņas klases biedri, bet bija arī tādā izrādē, piedalījās Ivars Stonins, piedalījās vēl jaunā Rīgas teātra aktieri, ja, un viņi nospēlēja to izrādu uz vecās Dēles teātra skatuves.
Oh, wow.
Nu, forši, jā, jā. Man katrā ziņā ir baigais prieks par to pēdējo viņas darbu, jā, ar to, kas ir Nacionālā teātrī, kur visi lido. Un, nu, viņa ir iespēja un griba paplašināt, jā, tās teātra izteiksmes robežas.
Bet kāda bija jūsu pirmā reakcija, kad viņa teica, ka viņai būs pirmais darbs kā režisorei? Tagad jau
es domāju,
saprātīgā vecumā.
Es domāju, ka viņi uz to, kā lai tu saka, gāja un gatavojās. Tas man nebija nekāds īpašs pārsteigums. Es varu drīzāk atcerēties to brīdi, ka viņi teica, ka viņi mēģinās stāties kultūras akadēmijā, mēģināt kļūt par aktrisi. Ja? Tad gan man bija kaut kāds tāds zināmā veidā saviļņojums, ko es sapratu tikai pēc tam. Jo tad, kad bija iestāks, mēnes aizpūt prom uz laukiem, ja? un atbrauc atpakaļ, tā, ka viss bija beidzies, un tikai tādēļ es sapratu, ka es esmu bijis satraucies. Jā.
Bet tas saviņojums bija labā ziņā, jums nu, nebija nevienā brīdī vēl pasargāt meitu no šīs profesijas?
Nu, šinī gadījumā tas bija kaut kādā veidā atvieglojums, jo es zināju, ja, ka viņi to gribēja. Ja. Un kaut gan, ja mēs runājam tā teikt par nosacīt, ja, par teātra bērniem, ja, kur mēģina turpināt ja, šo profesiju, tad bieži vien kaut kādas gadus atpakaļ pret viņiem skatījās ar pastiprināt interesi un, godīgi sakot, ar pastiprināt piekasīšanos.
Jā,
bet, godīgi sakot, tas viņus rūdīja un norūdīja.
Jā, visticamāk. Nu, tas nav, protams, noslēpums. Kultūras akadēmijā es nebiju pirmā kursa pirmajā semestrī vispār, jo es paralēli mācījos Rīgas dizaina mākslas vidusskolā apģērbu dizaina nodaļā. Un tur ir četri kursi. Un līdz ar to, tad, kad man bija ceturtais kurss, kad man bija jāšuja savus diplomu darbs, tad tajā brīdī bija pirmais kurss kultūras akadēmijā ar Māru Čimeli un Elmāru Seņkovu. Un es jau biju šo to mazliet nospēlējusi teātrī, bet nu, man nebija nekāda izglītība apakšā. Un tad,
tev jau šobrīd ir apmēram 15 gadu teātrī, 15. sezona.
Aptuveni, jā. Nu, Dailes teātrī, jā, jo JRT pirmā izrāde es spēlēju, kad man bija 10 gadu pie Māra Čimeles. Bet nu jā, un tad šis te... Man ceturtais kurss pārklājās ar pirmo kursu kultūras akadēmijā, un tad es atceros to pirmo dienu, kad es ierados kultūras akadēmijā otrajā semestrī, un ka visiem kursabiedriem paziņoja, jā, un rekur ir Aneta Krasovska, un viņa ar jums tagad mācīsies kopā, un, protams, visiem tiem pārējiem 20 jauniešiem ir, nu, tās acis ir tādas atvainojas, ko tu šeit tagad taisies darīt. Meitene, kur jau ir kaut ko spēlējusi, un viņa te tagad ierodās, viņa te tagad mācīsies. Bet jāsaka, tas paldies Dievam ātri beidzās ar šo posmu nelielo izturēju, un pēc tam, protams, kursabiedri man pieņēma, bet nu, tas bija elīgākais gads manā dzīvē,
jebkad.
Jo paralēli es vēl strādāju bārā, Kaņepes kultūras centrā pa naktīm, lēju cilvēkiem dzērienus, un kaut kā tā nauda bija jāpelna, un vēl paralēli es spēlēju izrādes jau Dēles teātrī. Ja šobrīd atskatos uz šo gadu, man nav ne mazākās nojausmas, kurā brīdī es gulēju, kurā brīdī es varēju to izdarīt, bet kaut kādā veidā tas...
Nu jā, rēc tavā sejā, tas laiks nav atstājis. Paldies Dievam.
Paldies.
Labi, klausies, man ir pienākusi vien brīnišķīga recenzija par tevi no Ginta Anžāna.
Sveiki!
Jā, sveiks, Ginti, jā. Viņš par tevi raksta, Aneta ir viena no strādīgākajām aktrisēm. Profesionāle, katrā lomā citāda, kas ir viena no svarīgākajām profesijas vērtībām. Redz, ko tas Anžāns ir gudrs, jā? Respektīvi, tu esi mācījusies kursā, kur vadītāji bija Māra Ķimela.
Un Seņkovs.
Ko tu par Māru var pateikt? Nu, par Māras skolu. Jo Māra tomēr atšķirās, es domāju, zināmā veidā arī no tiem režisoriem, kas ir viņas audzēkņi un šobrīd strādā teātrī.
Par Māru es varu teikt tā, es ar viņu iepazinos jau tātad, kad man bija 10 gadi. Es aptuveni zināju, nojautu. Es tajā laikā mēs pat dzīvojām vienā dzīvoklī ar Ivetu Poli, kas ar ļoti daudz strādāja ar Māru Ķimeli. Un es tur kaut kur maisījos visā tajā aktieru režijas pasaulē, bet pēc akadēmijas es varu teikt, Māra ir ļoti prasīga, viņa ir ļoti tieša, viņa nekad nemelos. Un kas man... Visvairāk viņā patīk, viņa ir, tas tiešums ir tāds cilvēcīgs, viņa vienmēr trāpa precīzi ar visu, ko viņa pasaka, ar piezīmēm, ar kritiku, iespējams arī ar labiem vārdiem, viņa trāpa precīzi, bet arī, ja viņa trāpa sāpīgi, viņa zina, ka tas tev palīdzēs kā personībai kaut kādā dzīves posmā. Un par Māru mums ir, nu, es domāju, ka es neesmu vienīgāks ir dzirdējuši šo viņas teicienu, mums ir arī kursa čats ar šādu nosaukumu, viņa vienmēr teica, bet ja tu negribi, tad nevajag. Nav jā, visiem jā. Jābūt aktieriem, durvis ir tur, droši, ir tik daudz simtiem citu profesiju dzīvē, ko tu var darīt. Nu, nav visiem jābūt aktieriem un režisoriem. Un tad arī mums kursa čata nosaukums ir, ja tu negribi, tad nevajag. Jā. Bet jā, Māra, es gan neesmu ar viņu pēc tam, pēc akadēmijas vairs kopā strādājusi. Bet man ar viņu... Tas kontakts vienmēr, es domāju, ka ir un paliks ļoti labs. Man, piemēram, šķita, nu, ka iestājoties akadēmijā, man arī likās, ka loģiski, ka pret mani skatīsies nedaudz ar palielināmo stiklu, jo es esmu jau kaut ko varbūt nedaudz darījusi teātri, un mana mamma ir teātri, un tad var likties, nu, ka es esmu tas bērns, kuru kāds iefīrē un dod spēlēt lomas. Bet man bija ļoti liels pārsteigums, kad, ja nemaldos, tad trešajā kursā mēs nospēlējām ar Tomu Veličko, arī ar šī brīža manu dēls teatru kolēģi, mēs nospēlējām fragmentu no Kaijas, kuras spēlēja Ņinu Zarečnai. Un es tiku pie Māras Ķimeles ceļojošās balvas, kas bija lampa. Jo man tas tiešām bija milzīgs pārsteigums, jo man likās, ka 4 gadu laikā es nedabūšu pilnīgi neko. Nu, es speciāli tikšu kaut kur nu, atstāta vidū vai...
Rezervē.
Jā. Lai vienkārši nu, mani bišķiņ palaustu, jo jāatzīst, ka noteikti, kad bija kaut kāds brīdis arī, ka loģiski, bet tas gan bija vēl senāk pirms akadēmijas, ka man šķita, nu, ka es jau esmu aktrise un tagad nu, tik būs un tā tālāk. Un loģiski, ka bija kaut kādas lietas, kas manī bija... Nu, drusciņ jāpalauž, lai es izaugtu par sakarīgāku cilvēku, ticamāk, protams.
Skaidrs, ja tu negribi, nu tad vajag iet prom. Labi.
Jā.
Bieži vien ir tā, ka aktieri negrib iet prom. Es noskatījos Ēridiki, ja?
Jā.
Kurā tu esi skaļais akmens.
Akmens, jā.
Ir tāda aktieri, kur nosacīti visu mūžu ir pavadījuši trešajā plānā. Nu, pieņemsim, tev visu mūžu būtu jāspēlē skaļais akmens. Vai jāpadod kafijas vai tējas tasīt taviem kolēģiem? Tu varētu tā nodzīvot dzīvi?
Domāju, ka nē. Es būšu godīgi, protams, ka nē. Bet tad ir jautājums, kāpēc, nu jo, ja cilvēks ir visu mūžu spēlējis tikai šāda tipa lomas, tad, nu, kādreiz jau ir jādod cilvēkam iespēju sevi kaut kur pierādīt, tad tas ir, nezinu, vadības jautājums. Tad ir jāiet pie vadības runāt par to, kāpēc šim cilvēkam nekad nekas dzīvē nav ticis dots, jo es, piemēram, šobrīd par dēls teatru kolēģiem es nevaru par nevienu tādu pateikt, kurš būtu visu dzīvi nodzīvojis šādi tikai.
Es sapratu, jā, jā.
Bet nu, tas, es domāju, tas ka viens... es nevarētu, bet akmens bija interesants īstenībā, nu, tāds pieredzīvojums.
Nu, es sapratu, tur ir kustība, tur jā, un tu visu laiku kaut ko arī dari, principā.
Bet jāatdzīst, ka es tāpat lūzu tu pie beigām, pie pirmizrādes beigām, jo ar tām maskām ir jāatdzīst, ka bija grūti. Viņās bija grūti elpot, un mēs visi trīs meitenes bija dienas, kad viena salūza, bija diena, kad otra salūza, un bija diena, kad arī es salūzu. Jo tas vienkārši bija fiziski grūti, un noturēt to savu uzmanību visu laiku tajā kustības koncentrēšanās veidā. Bet tā bija interesanta pieredze, un es domāju, ka tas man arī kaut ko dos tālāk.
Neapšaubām, jo viss tas jau paliek ķermenī, kā lai to saka.
Jā.
Un godīgi sakot, to emocionālu atmiņu jau saglabā mūsu ķermenis.
Jā, protams.
Ieskaitot arī baisas lietas, kas pārvēršas kaut kādā veidā ja, par instinktiem, par reakciju uz pasauli kā tādu. Bet to, ko tu teici par tiem cilvēkiem, kuriem tas liktenis nav bijis īpaši laimīgs, tas man uzvedināja uz domu, ja, kad man bijuši kaut kādi gadījumi dzīvē, kad man piedāvāts vadīt kolektīvus.
Uh-huh.
Un es vienmēr esmu no tā atteicies. Jo man ir bijis baili uzņemties atbildību par cilvēku likteņiem. Jo es varu kaut ko viņos neieraudzīt, pārprast, ja, un šī atbildība, es labāk no tās vienmēr esmu vairies projām.
Tas ir
jo
ļoti
jo tu esi atbildīgs par neveiksmīgo izrādi.
Jā.
Nu, tas režisors to darbu ir pabeidzis, bet tam aktierim vismaz, nu, gads, varbūt pusotrs, vēl jāmokās par to gabaliņu ir, ja.
Ne tikai tas, nu jā, un ja vada tiešām kolektīvu, kur ir tik daudz cilvēku, tev ir katrā ir jāiedziļinās un jāspēj atrast, ko šis cilvēks var izdarīt, ko nākamais var izdarīt, kas ir viņa vājās puses, kas ir stiprās. Un tas ir tāds pedagoga, psihologa darbs, tas ir, man liekas, ārkārtīgi grūti.
Nu jā, tāpēc es ar baigo tādu interesi vēroju, kas notiks ar Jovisu, kas notiks ar meiteni no Liepājas, kur aizgāja, jā, un jā, Madara, jā, un kur tad viņas ritīgi parādīsies, jā. Kaut gan jāsaka, jā, pa Madara, nu Madara tiešām ir spridzeklis, viņa ir abrīnojums enerģijas pilnā, jā.
Viņai ir enerģija ļoti daudz, bet jūs jau arī esat bijis taču pedagogs.
Tu zini? Jā.
Daudz?
Oji, šausmīgi daudz.
Bet tas taču arī ir ļoti sarežģīti, manuprāt, jo es tieši braucot šeit, es domāju par to, ka es neesmu bijis pedagogs, esmu tikai palīdzējusi tur mammai vadīt bērnu nometnes, bet tas tāpat ir, ka tu jaunam cilvēkam to informāciju, kādu tu iedod un kā viņš viņu tālāk liek vai neliek lietā.
Jā, jā. Nu, par to pedagoģi, nu, tas ir ārprāts, jo es tā kā tu sāk diezgan agri, ja, un 17 gados sāk spēlēt Dēls teātri, 18 gadu vecumā
klausies,
es jau biju jau palīgs sastāv aktieris pie Pētera Pētersona.
Jā, jā.
Ar to pedagoģi ir tā, kad 72. Gadā, kad mēs iestājāmies, ja, mums nebija kas mācis skatos kustību. Un tā kā es jau kaut ko biju gan apgūvis, ja, gan paukošana, gan pie ferdes kaut kādas kursus izgājis, ja, un tad iznāca tā, ja, kad faktiski es savam kursam pasniedzu skatuves kustību. Bet mēs kaut
kā...
Jā. Bet foršākais ir tas, ka mēs nenonācām nekādā, kā lai to sa konfrontācijā. Kaut kādā veidā mēs tur kaut kā sapratāmies. Ja. Bet redzis tā... Pedagoga profesija, tā ir viena no radošākajām profesijām, ja? Jo tu nevar atnākt ar gatavām klišējām, ja, kaut kādā tādā. Ja? Pirmkārt, tas ir saziņas ceļš, jūs uzsaustat viens otru kaut kur un tad ejat kopā uz kaut kādu mērķi. Un šī pedagoģijā man pieņemsim ir bijušas arī tādas lietas, ko es domāju, ka līdz šim vajadzētu mēģināt un paskatīties, nu kas tur ritīgi notiek, ja mēs mēģinātu izdarīt tā, ja? Mm-hmm. Bet nu, man nav bijis šajā brīdī tāda iespēja. Bet galvenais tas, ka tā pedagoģija ir svarīga lieta. Un vispār viena no foršākajām šīs zemes profesijām, neraugoties, nu, kā darot, tu ieņem tā tomēr ir skolotājs. Ja?
Mm-hmm.
Un pateicoties tam, ka mēs esam tur, kur mēs esam, cauri visām atmodām lielā mērā tas ir pateicoties tiem skolotājiem. Ja? Jo kā Jauns Sudrabiņš teica, ja? Skolotājs virs manas ir debes kā zila zīde, zem kājām smaržojuši zemi. Un es mācos par svētsvinīgas soļas, lai debes un zemi nesmējas par mani. Nu, tas ir
baigi
skaidrs. Klausies, tagad tā. Ir ļoti daudz, kā lai to saka, tā teikt, nosīt tavs paudzes jauno režisoru. Kur no darbiem tev ir tā ritīgi uzrunājuši? Es nenoliedzu nevienu, man esmu redzējis ļoti daudz, un ļoti daudz man ir patikuši. Man ļoti patīk, pieņemsim, no Senkova izrādēm pēdējā Liepājā, jā? Efektīvi Grieķi. Oi,
jā.
Man liekas, ka baigi skaisti.
Jā,
es... No visas triloģijas, man personiski tā ir vistuvākā izrāde. Kas tev ir uzrunājis no šīm te jauno režisoru paudzes izrādēm?
Jā, Elmārs, gluži nav man paudz, bet es no visas triloģijas esmu redzējusi Grieķus. Tikai un vienīgi. Un man Grieķi ļoti patika. Es Elmāram uzrakstīju ar lielajiem burtiem. Bravo! Man ļoti, ļoti tiešām patika. Man ļoti patika Ričards. Nekā personīgi.
Ričards es neredzēju, diemžēl. Jā.
Nacionālajā teatrī.
Man à, nacionālajā?
Jā.
À, es redzēju, jā. Ričards redzēju.
Man Toma Trēņa darbi. Tas ir vienkārši arī mans kursabiedrs. Un es to viņa domu gājienu un rokrakstu saprotu. Un viņš man ir varbūt tuvāks, jo mēs 4 gadus esam pavadījuši arī kopā. Nu tad no tām izrādēm, kur pazud valsts Dēls teātrī, man tiešām uzrunāja. Bet ja ir jārunā, piemēram, par manu mīļāko jauno režisoru, nu, no jaunās paudzes, jo viņš man tiešām ir ļoti daudz ko devis, un viņš man ir bijis savā ziņā kā skolotājs, un viņš arī ir pedagogs, tad tas ir Dmitrijs Petrenko. Un man ļoti žēl, ka viņš vairs, man ir ļoti ārkārtīgi žēl, ka viņš vairs nav Dēls teātrī, es ļoti gribētu vēl kādu reizi ar viņu sastrādāties, un es ceru, ka tas notiks. Bet viņš man ir ļoti tiešām daudz devis. Es viņam uzticos. Viņš mani ir pamainījis manā domāšanā, viņš mani ir atvēris kaut ko kā personībā. Un man ļoti patīk tas, kā viņš strādā. Man nekad nav bijusi sajūta, ka man ir bail doties uz mēģinājumu, jo es nezinu, kas man tagad sagaidīs. Un tas, cik viegli ir ar viņu runāt, cik viegli ir ar viņu strādāt, un viņš ir pāri visam, viņš ir cilvēks. Un tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi ne tikai jauniem režisoriem, bet visiem, ka tu nepazaudē cilvēcību, manuprāt.
Nu, neapšaubām, jo faktiski es domāju, jā, jebkuri cilvēki, kas kaut kādā veidā ir izvēlējušies mākslu kā vienu no sarunas veidiem, tas viens no iemesliem ir kaut kādā veidā, ja tā viņa cilvēcība, viņa nāk no bērnības, vai tās ir arī kaut kādas, kā lai to saka, reālās dzīves traumas, ja, bet nosacīt, ja, šis ideālisms un šī cīņa par cilvēcību, ja, tas ir viens no būtiskākiem, man liekas, tādiem vispār mākslas grūdieniem.
Jā, un tā sajūt, ka tu vari arī ar saviem kolēģiem sarunāties cilvēcīgi.
Jā, jā. Kaut gan bieži vien kolēģis sasvinās savā starpā ironiski. Un tā ir kaut kādā veidā, nu tāda, jā, nu tāda formula, jā, forši, jā, nu jā. Nu pieņemsim, ja tu, pieņemsim, nospēlē baigi labi, tad vienkārši pie tevis pienāk kāds saka, ej, nu kaut kā tu šodien neizgāzi to izrādi. Un tā ir bieži vien tā lielākā uzslauka tāda. Jā. Klausies, Anete, parunāsim par teātri iekšpusi kā tādu. Es tev neprasu intrigas.
Labi.
Es tev pajautāšu. Nu, tā ievadam pieņemsim, jā. Kaut kādus gadus atpakaļ teātri nacionālajā strādāja dežurants. Un augšā bija viens galdnieks. Un dabiski, ka viņi kaut kādus laiks atpakaļ ieņēma citas profesijas. Tas dežurants bija frizieris. Un tas galdnieks bija no samērā labi situēts ģimenes. Un tad, kad bija teātrī brīvdiena, kaut kad vienreiz mēnesi, viņi tanī galdnieku darbnīcā satikās un savā starpā runājās vāciski. It kā nebūtu kaut kādu laiku pagājuši, bet atgriezās kaut kādā laikā, tad, kad viņi bija jauni. Bija mūsu teātrī viens skatos meistars, kurš lielāko daļu pavadīja teātrī arī naktis. Es tā daudz neko nezinu par viņu personisko dzīvi, bet bieži vien naktīs, ja kāds trāpījās teātrī, varēja dzirdēt, kā viņš uz klavierēm virtuozi spēlē Šopēnu. Teātrī bieži vien satiekās uz šādi, ja te ļoti interesanti un pat dīvaini cilvēki. Tu var pastāstīt kādu, nu par kādu šādu tipu cilvēku dēls teātrī.
Šādu tipu cilvēku. Zini, es dēls teātri tiešām uzskatu par savām tādām otrajām mājām, un ja par šādu tipu, piemēram, mums ir brīnišķīgs mākslinieks, kas veido mūsu skatuves iekārtojumu un apglezno viņu, un šis vīrietis, es viņu zināju, es ar viņu vienmēr sveicinos, bet tieši pirms apmēram 3 nedēļām man ar viņu izvērtās garāka saruna, un es iedziļinājos viņa būtībā, jo viņš stāstīja, ka viņš tiešām arī šeit nakšņo, tikai tāpēc, lai pabeigtu mūsu dekorācijas, lai viss būtu laikā. Un iespējams, tur ir bijušas kaut kādas komunikācijas kļūdas, kāpēc viņam ir jāstrādā pa naktīm un kāpēc tas neizdodas darba stundās, bet cik viņš ir entuziastisks par teātri, cik viņam ir svarīgi, lai mēs, aktieri, justos labi, lai mums būtu dekorācijas, tas man ārkārtīgi aizkustināja, jo, manuprāt, šobrīd tas sastāvs, kāds ir Dailes teātrī, sākot no dežuranta, beidzot ar apkopēju, jebkuru cilvēku, kas šobrīd ir, viņi visi ir šīs mājas patrioti.
Nē, un tas ir skaisti. Un tas jā. Ir principā visos teātros, jā. Nu, un, protams, jā, katrs izvēlās, jeb liktenis viņu ieliek tanī teātrī, jā, kurā viņš grib viņu ielikt, jā, bet, ja pieņemsim, teātrī nevisai veiksmīgi izrāda, pārdzīvojam ne tikai aktieri,
jā,
pārdzīvojam.
Visi, jā. Un tā ir ārkārtīgi skaista sajūta. Tās un es atcerējos, teicu par Šopēnu, mums pie teātra ir kafēnīca, kurā es katru rītu iegriežos, un es vienu rītu iegriežos pēc kafijas, un es dzirdu, tur ir klavieres. Viņas gan varbūt ir nedaudz atskaņojušās, bet tāpat viņas tur ir, un es dzirdu, ka kāds ļoti virtuozi spēlē šīs te klavieres. Un es apskatījos, un tas bija Volt kurjers, ne šīs valsts iedzīvotājs, kurš kamēr gaidīja pasūtījumu, kamēr viņam uztaisīs, lai viņš varētu viņu paņemt un aizvest pie cilvēkiem uz mājām, viņš bija novilcis savu jaku un tiešām ārkārtīgi skaisti spēlēja klavieres. Un visi cilvēki, kas sēdēja kafēnīcā, vienkārši varēja uz tām 10 minūtēm baudīt to, cik viņš skaisti to dara.
Un tas Volt kurjeris noteikti nebija vietējais,
ne.
Vai ne?
Nu,
jā.
Ne.
Tas ir atkal vesels stāsts.
Jā. Tad, nu, lūk, Valdi, re, kur ir tie gardumiņi, tu droši cienājies, tie ir makaroni ar dažādām garšiņām, un šis ir franču tāda kūciņa kanelē, kas ir mana vismīļākā, kuru es gribu iemācīties pati uztaisīt.
Jā, es zināšu, ko tev dāvināt pirmizrādēs.
Kanelē, jā, kā droši.
Vesel kasta kanelē.
Jā, mierīgi. Valdi, es pajautātu tev, labprāt, kas tavuprāt šobrīd, tieši šobrīd, laika posmā, kurā mēs esam, tev kā režisoram ir svarīgākais, par ko runāt uz skatuves?
Laikam mēģināt kaut kādā veidā vairot to cilvēku enerģiju, skatītāju enerģiju kā tādu. Jo bija viens periods, ja, kad it kā bija zināmā veidā moderni, nu kaut kādā veidā eksistenciāli to cilvēku dragāt. Un es pat brīnos, ja, ka tanī brīdī skatītāji kaut kādā veidā neatkrit no teātra. Ja. Bet redzi to kopā būšanas vajadzību, tīpaši, man liekas, ja tur apstiprināja arī pandēmijas laiks, ja, kā tāds. Ja. Jo pēc tā pandēmijas laika, nu, sākās tā cilvēka vēlme, nu, izbaudīt, ja, kaut kādā veidā, to skaisto vienalga, tā ir opera, tie ir koncerti, tās ir grāmatas, tās ir arī teātris. Ja? Kaut gan kā Alvis Hermans saka, it kā nu, no teātra tagad zināmā veidā skatīties attālinās. Ja? Es nedomāju, ka tas tā ir, ja? Bet katrā ziņā nu, visu laiku ir jāmeklē jauni ceļi, ja? Kā to skatītāju uzrunāt. Un man ir viena tāda formula, ja, nu, zināmā veidā mistiska, tas ir respektīvi mēģinu uzminēt tā skatītāja vēlmes, pirms tas skatītājs pats to ir noformulējis.
Bet tā ir, man liekas, par visām idejām, kuras vienkārši ir tas ideju kaut kāds mākonis, kas ir virs šiem radošajiem cilvēkiem, un tev tikai ir jāmāk atrast tā īstā ideja viņu paņemt. Jo ja tu viņu nepaņems, kāds cits viņu, protams, ka paspēs
nu, tā var
paņemt.
Būt, jā, jā, jo idejas ir gaisā, jā. Kāsāk, jā.
Un tas, man liekas, ir kaut kas...
Klausies, pieņemsim teātru pasaulē, ja? Nu, kas tev ir bijuši tādi lielākie atklājumi, pieņemsim? Vienalga profesijas, aktrises profesijas sakara, vai sakarā ar skatītājiem, vai sakarā vispār ar procesu?
Tāds, varbūt, bet tas vairāk ir varbūt tāds atklājums man pašai kā personībai par sevi. Es varbūt nezināju, ka es caur kaut kādiem darbiem varu sevi tik ļoti mainīt un mainīt savus uzskatus par kaut kādām lietām iespējams. Jo es caur aktrises profesiju es mācos būt labāks cilvēks pēc iespējas. Un tad šī profesija man vienkārši ir devusi nu, ļoti daudz mācības. Un viena no tām, piemēram, ir, es esmu vienmēr bijusi ārkārtīgi paškritiska. Ļoti paškritisks cilvēks, un tas šai profesijai nenāk īsti par labu. Un tad mans atklājums ir, ka kaut vai ar tādu darbu kā Eiridīke spēju sevi vairāk varbūt novērtēt, kaut vai es spēlēju šo te skaļu akmeni. Nu tā, tas iespējams ir tāds mans tāds spilgtākais atklājums sevī pašā. Teātra varbūt ziņā, es esmu kaut kur arī ļoti daudz apdedzinājusies, daudz dažādos posmos, ne tikai procesā, bet varbūt arī cilvēkos, un tas arī man ir darījis stiprāk paraudzīties uz lietām savādāk, un varbūt neusticēties tik ļoti, jo es vienmēr esmu bijusi diezgan atvērta un komunikabla, un zināt kāru, un man tiešām ir bijusi vienmēr vēlme ar cilvēkiem dalīties ar kaut kādām savām sajūtām, un es varbūt esmu, tādā ziņā es esmu varbūt pievērus to savu tik ļoti vaļā esību, uz nedaudz tās durtiņas ir pievērts, bet tas nav slikti.
Labi, pievērsīsimies kaupēnam. Slavenais muktiņa dziedājums ar vārdiem, es neesmu dubļas brīdis, es pats esmu dubļas, bijis dubļu ko brieni, ja? Es neprasu kā, kādā situācijā, bet es pieņemu, to, kad ir bijušas situācijas, kad tu esi bijusi šajos dubļos. Kas tev ļāvis no viņiem attīrīties?
Droši vien, ka, ja es tā šobrīd vizualizēju sevi tajos dubļos, tad tas droši vien ir kaut kāds mans kodols, mans iekšējais spēks, jo es patiesībā esmu diezgan spēcīgs un izturīgs cilvēks, nu, arī emocionālā ziņā. Tad, ja es vizualizēju šo bildīti, tad man ir tiešām paveicies ar ģimeni, ar manu mammu, ar maniem vecvecākiem, ar manu tētu un ar maniem pāris tiešām labiem draugiem, kur mani atbalstīs lai vai kas. Un tad ar viņu to enerģiju es spēju kaut kā tos dubļus nopurināt. Bet nu jā, tā ir tāda ticība sev, kura man varbūt ir brīži, kad man viņa ir kaut kad pazudusi, bet lielākoties es ļoti uzticos savam iekšējam spēkam. Un es zinu, ka lai cik ļoti es iebrišu tajos dubļos, es zinu, ka es vienmēr atradīšu veidu, kā piecelties. Bet tad es labprāt arī pajautāt tev tieši šo pašu jautājumu pretī. Tu noteikti arī esi bijis dubļos un kritis un atkal cēlies, un kas tev palīdzēja piecelties?
Nu, zini, kaut kādā veidā spītība. Domāju, kad arī vēl joprojām patreiz es esmu dubļos, un es tev negribu paskaidrot, kāpēc un kā, jā.
Labi.
Tam nav saistība privāto dzīvi vai kā, bet viens no tiem momentiem ir līdzīgs tev. Un tas, zināmā veidā, saistās ar manu meitu. Ja? Jo par mani var runāt visādas lietas, visbaigākās lietas. Ja? Un meita var pateikt, es nemūžam tam neticēšu. Un tas ir ļoti svarīgi. Ja? Kas tīri manī iekšēji, ko tu sauc par savu iekšēju kodolu, liek turēties distancēm, ir varbūt skolas laikā kaut kādā veidā iegūtais, jo Man nekas nesagādāja tādu gandarījumu, kā pieņemsim, nu, slēpošanā sākt vienam no pēdējiem un pēc tam nonākt pirmajā trīniekā. Ja? Bet tas tā distance, kur tu veic un kur tas mērķis pretī, kur tu ej viņam, un ka tas mērķis tuvojās sagādā tev gandarījumu. Ja? Kā tad, ja?
Bet kā tu, piemēram, uztver kritiku?
Tu saproti, kas par lietu svarīgi, kurš to kritiku pasaka.
Nu, pieņemsim, ja tas ir tuvākais cilvēks.
Nu, tas neapšaubām nav nesāpīgi, ja? Bet tas liek kaut kādā veidā aizdomāties, ja? Tas nav nesāpīgi. Runājot par teātri kritiku, viņi tuvītās man uzsprāks visu gaisā. Abrīnojam profesiju. Viņi ir drīzāk filozofi nekā teātri kritiķi.
Jā.
Jo to, kā lai tu saki, mehānismu, kādā darbojās tas aktieris, un kā aktieris sadarbojās ar režisoru, tas mehānisms viņiem nav skaidrs, viņi neizskaidros to. Tā kā es varu teikt, ka ir ļoti daudz teātra kritikas, bet minimāli profesionāli. Profesionāls
tās. Es piekrītu.
Jo saproti, jo tad, kad rakstē, pieņemsim kritiku par baletu, ja, tad tas cilvēks zina, ja, nu kādas tur vārdu sakot tehnikas tiek pielietotas, ja, kuru piruetu viņš nesagriez tā kā vajag vai vēl kaut ko. Ja. Vai tad, kad tu rakstē, ja, par mūziku, ja, tu jau zini, ja, tātad tev ir kaut kādā veidā mūzikas skola, bet mūsu teātra kritika ir tāda, ja, nu, ka... Nu, viņi ir domātāji, jā, viņi ir domātāji, to es nenoliedzu, jā, bet tā ritīga, tā profesijas iekšēna viņiem paliek noslēpums.
Man šķiet, ka mūsdienās...
Un tas nav pārmetums, piedod.
Jā, bet man šķiet, ka mūsdienās tā kritika ir viena, kas tiek uzrakstīta, un tad ir it kā vēl tā cilvēku kritika. Nu, jo, piemēram, viena lieta, ko cilvēki raksta Facebookā, un tad uzraksta kritiku, kas ir irā, bet, piemēram, to izdara viens un tas pats cilvēks.
Jā.
Pieņemsim. Un tad es vienkārši, mūsdienās cilvēki var tik ļoti izteikties, mums ir tik liela tā runas brīvība, ka man jau tas nedaudz robežojas ar nepatiku pret to visu.
Tā var būt, neapšaubām.
Bet, Valdi, kā, piemēram, jūs tomēr esat ļoti daudz iestudējis un bijis režisors jau ļoti daudz gadus, bet kā jūs prāt, teātris ir mainījies kādā virzienā? Viņš ir aizgājis, un tad varbūt zinot,
viņš ir aizgājis,
kā jūs prāt, kur viņš tālāk vēl virzīsies?
Viņš ir aizgājis stipri vizuālā virzienā. Ja? Mm-hmm. Stipri vizuālā virzienā. Kaut gan tas vizuālais virziens latviešu teātrī ir bijis vienmēr. Ja mēs paskatāmies, ja, lielākās veiksmes, kas ir bijušas, ja, pieņemsim latviešu teātrī, tā ir bijusi režisoru un... scenogrāfu sadarbību. Un scenogrāfs ir tas, kas no režisoru ideju vizualizē. Ja? Latviešu teātri milzīgi nopelni, protams, Blumbergam. Tas bija Blumberga teātris. Ir milzīgi nopelni Freibergam, kas ir Freiberga teātris. Ja? Ir milzīgi nopelni arī, nu, tur teikt, bijušā drāmas teātri Zemgala un Jaunušana sadarbība. Mm-hmm. Ja? Vai arī Kublinska un Zemgala sadarbībai, ja. Es domāju, ka lielā mērā tas vizuālais pasaules redzējums ir svarīgs teātrī.
Jā,
un
bet...
svarīgi, kā viņš attīstīsies tālāk.
Bet vai tas saturs nav kaut kur nedaudz pazudis līdz ar to, ka tas vizuālais ir tik svarīgs un būtisks?
Jā, bet satura bieži vien mums veido pat labam stāsti vai versijas par materiāliem. Man tā vienmēr bišķi jocīgi liekas nenoliedzot, pieņemsim režisoru uzvārdus, kad ir Čehovs un režisors, kā vienlīdzības zīme. Mm-hmm. Ja? Vai Šekspīrs un režisors. Ja? Cik Hamlet nav iestudēt, cik tie režisori tur būtu jāuzrakst. Ja? Redzi, šī brīdī vairāk figurē versijas, cik materiāli un laika izpēt, cik piedāvāties materiāls. Saprot, mm-hmm. par ko es runāju? Ja?
Es saprotu, jā. Šobrīd, protams, tiek visdažādākās lugas pārrakstītas, pat klasiskās lugas un veidotas pilnīgi pa jaunam, bet, manuprāt, pat Aina Matīs bija tā, kur teica, ir tik daudz labu uzrakstītu materiālu, kuru vienkārši neviens neiestudē. Mēs vēl joprojām paņemam to pašu Hamletu, to pašu Šekspīru, to pašu Čehovu, pārrakstam pa savam, tad uztaisam kaut kādu it kā pilnīgi savādāku izrādi. Bet taču ir tik daudz materiālu, kuri vēl gaida, kad tiks iestudēti.
Nu jā, tā varētu būt, jā. Jo skatītājs jau nenāk skatīties uz senzināmām patiesībām. Viņš nāk skatīties uz patiesībām no cita aspekta, no cita leņķa, jā. Armijā es biju dienēvā, tepatās Rīgā, paldies Dievam, jā. Nu, un tur tādī daļā, kas ir blakus Daugavas sporta namam, to daļu vadīja pulkvedis. Un tas pulkvedis bija baigi interesants. Viņam daļa, protams, bija krievu zilā krāsā nokrāsot, jā, bet daļa bija pilna rozēm. Mm-hmm. Viņš audzēja rozes, respektīvi. Un nebija lielā grēka, ja, ja kāds no kalētos egzoļiem bija iemets kaut kādu nodegu lietenīs rozēs. Tad viņš meklēja, kamēr viņš viņu atrada. Lūk, un šis pulkvedis bieži vien, nu tā, es nezinu, vai viņš izklēdījās vai ne, izsauc man ārā, vienkārši ierindnieku un runāja man pa mākslu. Oh. Tas bija baigi līksmi, jā. Un tam viņš man vienreiz teica, viņš teica, Valdi, saprot, kas par lietu, es atnāku uz teātri. Es apsēžos, un man ir pirmais iekšējais jautājums, ar ko jūs mani pārsteigsiet. Mm-hmm. Un runa nav tikai par vizuālo, runa ir arī, protams, par saturu. Ja? Jo, ja mēs tā analizējam to teātra skatītāju, tad, manuprāt, vieni ir tie, kas nāk izbaudīt, vienkārši kā atpūtu ja, šo procesu.
Yeah.
Otra liela skatītāja daļa nāk izdzīvot to, kas nav dzīvē izdzīvots, vai tas, kas ir dzīvē zaudēts. Uz brīdi, kaut vai iejūtoties tenīs personāžos, ja, kas tur darbojas tenī brīdī uz skatuves, ja, līdzīgi kā jaunie čaļieši pēc kaut kāda superfilms, viss supervaroņi. Ja. Un tā trešā daļa, ja, kas nāk uz teātru meklēt impulsu. Grūdiena, impulsi, ja, ko tu var sameklēt arī koncertā, muzikā, vienalga, ja, kaut kādā veidā, bet nāk meklēt impulsu. Un tam teātrim ir svarīgi nevienu no šīm nosacīt, ja trijām skatītāju daļām neatgrūst.
Jā, taisnība.
Pēc būtības.
Un domāt, likt cilvēkiem domāt par lietām. Jo man šķiet, ka nu, tas gadsimts, kurā mēs dzīvojam, viņš ir tik straujišs un tik, kā jūs teicāt, vizuāls. Ka es, piemēram, jūtu pēc sevis, ka man ir pilnīgi tāda sajūta, kā atgriezties pie kaut kādām saknēm, pie kaut kā dziļāka. Tā mana personība tiešām grib atgriezties pie tāda kaut kā klasiska, vēl neabružāta, vēl bez kaut kādām kārtām virsū.
Tu zini, man nāk prātā Ginta Anžēna recenzija par tevi, principā, ka katrā lomā tu esi savādāk. Lūk, tas jau ir tas, kā lai to saka, tas aktieru brīnums tā, tā. Ka tas aktieris zvaigžņu stundās var pāriem iesoties par kaut ko citu. Nevis tikai ārē, bet tā īstā pāriem iesošanās ir domāšanā. Domāšanā visā tavā ķermenī, visā tavā eksistencē, visā reakcijā uz pasauli. Un tur jau ir tas valdzinājums lielā mērā. Mēs par to bieži vien nerunājam, ja, bet būtībā tas ir tas valdzinājums. Ja. Atklāt kaut ko,
atklāt
to, ko
jaunu,
es nezinu.
Ja. Un ne tikai sevī, bet arī apkārt. Kāpēc, piemēram, ir forši, ka atbrauc, piemēram, arī šie paši ārzemju režisori, un viņi iedod kaut kādu pilnīgi citu informāciju, par ko, piemēram, izrāda vēl nekad, nu, vismaz mēs neesam ar šādu informāciju nekad strādājuši, un tad uzzina kaut ko jaunu par lietām. Mēs tieši kā reizi tikko mēģinājumu procesā runājām tieši par to, ka cik patīkami ir, ka izrādes kontekstā, mēģinājumu kontekstā, tu vari iemācīties kaut ko jaunu par jebkādām visdažādākajām lietām vai norisēm vai procesiem vai vienalga. Un tas ir svarīgi, tas ir aktierim, lai saglabātu šo te vēlmi strādāt, tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka es varu kā aktris rezonēt ar to, kas ir režisoram sakāms, tā ideja, tēma, ko viņš vēlas pateikt šobrīd pasaulē,
nu,
cilvēkiem.
Tas tev pateikšu, mans režijas brīnums ir tāds, ja? Tas ir bijis pāris reizes, es neteikšu, ka tas ir bijis vienmēr, ka tu nonāc tenī laikā, kurā tu neesi dzīvojis.
Jā.
Ar visām šausmām, ar visām smakām, tu ieraugi to laiku, un tu tenī laikā esi. Tas ir viens no tiem profesijas brīnumiem, ja, kurš nevienmēr realizējās. Ja. Mm-hmm. Tas nozīmē, ka es nevis to izrādi jau veidoju no malas, bet ka es jau esi iekšā. Nu, tur ir tas gandarījums tāpatās, kā aktieriem pāriem iesvojoties.
Jā, un ja tas viss notiek visiem kopā zobratiņā, tad
nu,
tas
jā.
Ir perfektais.
Nu, vispār, jā.
perfektā kombinācija kopā.
Man jāsaka, ar tevi es kopā esmu pavadījis brīnišķīgu laiku.
Superīgi.
Jā.
Apusēji.
Un pārējie režisori, kurā ar Aneti nav pavadījuši laiku, apskaudiet mani, jo tas laiks bija tiešām brīnišķīgs. Un es nobeigšu ar to, ka es gribētu kaut kādā veidā norežisēt mūsu sarunas beigas.
Labi.
Mēs tiekamies dienā, kad apmēram pusotru stundu atpakaļ es uzzināju, ka ir miris Juris Kulikovs. Un kad es to uzzināju, ienāca prātā zaļā dziesma. Un tenī zaļā dziesmā ir brīnišķīgi, jā, Klāve Elsberga vārdi. Dzīve ir balta, bet brīžam ir saļa. Viss tavā vaļā. To es novēlu tev un visiem tiem, kas nodarbojas ar teātri.
Paldies, Valdi. Man bija prieks ar tevi parunāt tiešām.
Ieraksts tapis projekta Teātra Atlanti cauri laikiem ietvaros ar Valsts kultūra kapitāla fonda un Alus darītājas valdniekoša atbalstu. Sarunas sagatavoja Madara Melna Thompsone. Latvijas Teātra darbinieku savienība 2023. Gads. Sarunājās aktieris un režisors Valdis Lūriņš un Tailes teātra aktrise Anete Krasovska.